Қазанның тарихи йөзен саклау тарафдарлары бүген түрәләр белән матбугат очрашуында быелгы эшчәнлеккә йомгак ясады. Берничә ай элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Қазанның җимерлә барган үзәген караганнан соң намуссыз инвесторларны, төзүчеләрне җавапка тарттырырга дип әмер биргән иде. Нәтиҗәдә Татар башкаласының тарихи үзәгендә 121 төзелеш туктатылды. Бу җимерелгән булгар номерларына да кагылды. Аны яңадан төзиләр. Ләкин яңа проектның тышкы кыяфәте җәмәгатьчелек арасында ризасызлык уяткан иде. Түрәләр Миңнехановның фәрманы гамәлдә дисә дә, бу болгар номерларына кагылмый булып чыга. Аны кире сүтмәячәкләр. Тулырак итеп Казаннан Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
Казанның тарихи изен саклаучылар быел актив эшчәнлек алып барды. Ел ахырында алар да нәтиҗә ясады. Соңгы елларда Казанның милли йөзе югала барды. Тарихи һәйкәлләр җимерелде, яндырылды, алардан бушаган җирләр кыйммәткә сатылды, үзәктә бернинди дә архитектура кыйммәте булмаган төссез пыяла биналар пәйдә булды. Җимерелүгә чиновниклар да Аллаһ акбар дип күз йомып килде. Шул рәвешле Болгар номерларына да, Банарцев йортына да ясин чыгарылды. Иске татар бистәсендә менә-менә җимерләм дигән үз җеназасын тагын дистәләгән биналар көтеп тора. Әгәр дә башкаланың язмышына битараф булмаучылар, шәһәрнең тарихи йөзен саклап калучылар тупланып актив эшчәнлек алып бармаса һәм Рөстәм Миңнехановны Казан буйлап җитәкләп йөртмәгән булсалар, җимерелү шулай ук дәвам итәр иде. 23 декабрьдә узган матбугат очрашуында Татарстан президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова без кимендә тарихи урыннарда булган төзелешне вакытлыча булса да туктата алдык диде. Гап-гади журналист һәм экскурсовод булып эшләүче Олеся Балтусова бу елы башка чиновниклар белән бер рәттән беренче тапкыр түрә буларак сорауларга җавап бирде. Бу вазифада 2 ай эшлим, зур нәтиҗәләр белән мактана алмыйм, ләкин иң мөһиме без бу проблеманы дәүләт дәрәҗәсенә күтәрә алдык. Аның җитдилегенә инандыра алдык. Дәүләт җитәкчеләре Казанның тарихи йөзен саклауда принципиаль һәм тәвәккәл эш итүенә ышанам, диде Олеся Балтусова. Шушы көннәрдә Казанның агач йортларын саклау турында киңәшмә узды. Казанда алар күп түгел, сакланганнары арасында да искитәрлек шедеврлар да шактый дип әйтеп булмый, ләкин булганнарны да сакларга кирәк. Бу уңайдан ниһаят Каюм Насыри урамындагы Шәһәбетдин Мәрҗәни яшәгән йортка да чират җитәр дигән өмет бар. Каршында кайчандыр яндырылган Мулин йорты да яңадан төзеләчәк дип әйтелде. Шулай ук түрәләр Юнус мәйданындагы Бәхтиев утары да Казан халкына кайтарылачак дип вәгъдә итте. Бу агачтан ясалган архитектура һәйкәле Казанның мең еллык алдыннан яндырылып көлгә әйләнде. Татарстан мәдәният министры урынбасары Светлана Персова шулай ук Париж коммунасы урамындагы 18-нче йорт, Киров районының Гладилов урамындагы 46-нче йортта төзекләндерәчәк дип әйтте. Мәрҗәни урамы 8-нче йорт адресы буенча урнашкан бинаны гомумән татар йорты музее итеп оештырырга дигән карар чыгарылган. Әлбәттә, агач йортлар Казан белән генә шикләнмәй. Алар Татарстан буйлап та шактый. Мәдәният министры урынбасары 2013 елга кадәр без барлык кешебезне Казанның тарихи үзәген милли йөзен саклауга көч куячакбыз. Аннары бу эш районнарда да башкарылачак дип әйтте. Казан җәмәгатьчелеге Казанның тарихи үзәген булса да сакларга кирәк дип шаушу куптаргач, Рөстәм Миңнеханов һәрбер тарихи йорт урынына төзелешне тикшерергә, хуҗаларын җавапка тартырга дип әмер бирде. Казан башлыгының урынбасары Руслан Шакиров әйтүенчә, Казанда 121 төзелеш туктатылган. Хуҗаларына биналарның тышкы өлешләрен тарихи йөзен саклау таләпләре куелган. 70 бинаның төзелеше дәвам ителәчәк. 45-сенә проектны үзгәртергә һәм башкача төзергә тәкъдим ителгән. 6 инвестор исә төзелешләреннән баш тартканы ачыкланды. Казанның милли йөзен саклау дип әйткәндә, татарның авырткан җире ул җимерелгән булгар номерлары. Әлегә аның бинасын яңадан күтәрү эше бара, ләкин җәмәгатьчелек аның нинди рәвештә булачагына ризасызлык белдерде. Беренчедән, тарихи бинаның элеккеге проекты исәпкә алынмыйча, аңа өстәмә катлар төзелгән. Икенчедән, аның артында пыяладан бизнес үзәк булачагы ачыкланды. Руслан Шакиров әйтүенчә, булгар номерларының яңа проектында 7 кат булган, ләкин хөкүмәт һәм инвестор арасында килешү төзелгән. Нәтиҗәдә 2 кат алыначак ди, ләкин арттагы бизнес үзәк шулай калачак. Казан чиновнигы Казан үзәген музейга әйләндерергә кирәкми. Шәһәрнең үзәгендә тормыш кайнап торырга тиеш. Заманча архитектураның да яшәргә хокукы бар дип әйтте. Матбугат ышырашуында журналистар шулай ук күп еллар дәвамында төзекләндерүен көткән Бамон урамындагы Казан кунакханәсе, Кремль урамындагы Александр пассажы, җимерелгән Банарсов йорты язмышлары турында да сораулар яудырдылар. Бар нәрсәне бер юлы эшләп өлгереп булмый, ләкин алар да төзекләндереләчәк дип ышандырдылар. Матбугат ышырашуында инвесторларның да төрлесе бар дигәне исәпкә алынды. Аларның арасында да намус белән эш итүчеләр шактый дип әйттеләр. Уңай мисаллар да бар. Мәсәлән, Кейкин йорты, Шаляпин кунаханәсе, Владимир Ульянов һәм Максим Горький урамындагы биналар. Азатлык радиосы моңа кадәр татар кешесенең Нариман урамындагы элеккеге милли типография урнашкан бинаны сатып алып, аны төзекләндерү эшен башлап җибәрүе турында хәбәр иткән иде. Өметсез шайтан ди. Бәлки Универсиадага кадәр үк Казаныбыз үзенең милли тарихи йөзе белән кунакларны каршы алыр.
Казаннан Римма Бикмөхәммәт.